Vyštudoval sociálnu prácu a počas svojho života sa rozhodol venovať núdznym. Pôsobil ako sociálny pracovník pri práci s klientmi trpiacich závislosťou od alkoholu a bol zástupcom riaditeľa grécko-katolíckej Charity a dnes je aj jej riaditeľom. Žije v Kapušanoch pri Prešove a odtiaľ denne dochádza do krajského mesta, v ktorej vykonáva svoju prácu. Reč je o našom dnešnom vzácnom hosťovi, riaditeľovi grécko-katolíckej Charity v Prešove, pánovi doktorovi Petrovi Valičkovi, ktorý prijal naše pozvanie a dnes sa s nami podelí o fungovaní a živote grécko-katolíckej Charity. Vítajte, pán riaditeľ, sláva Isusu Christu.
Sláva Jeho Viki, pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Maria.
Pán riaditeľ, byť sociálnym pracovníkom to nie je len tak. Nestačí vyštudovať iba príslušný odbor, ako je sociálna práca a nejako sa s týmto vnútorne stotožniť. Zrejme musí ísť aj o niečo zhora, ktoré povoláva do takejto síce neľahkej, ale nádhernej služby.
Tak u mňa to možno bolo trošku iné v tom zmysle, že ja som najprv prijal pozvanie do služby v Charite v 92. roku. V podstate už, ale v 93. som až získal vlastne pracovný pomer a potom následne vlastne po dvoch rokoch práce alebo služby v Charite som začal štúdium na sociálnej práci na Prešovskej univerzite v Prešove. No a to som aj ukončil, potom po nejakom čase znovu si urobil aj rigoróznu prácu a taký malý doktorát sa tomu hovorí. Takže taká bola moja asi cesta, ale samozrejme nedá sa to len tak, že človek to vzdelanie nadobudne, ale v podstate áno, tam musí sa pre tú službu vlastne rozhodnúť, lebo to je aj tá služba, je aj, alebo tá pozícia, alebo tá práca v Charite je aj výsledkom nejakého vnútorného rozhodnutia sa na pozvanie, ktoré príde.
Ale neľutujete to vaše rozhodnutie?
Myslím si, že môžem povedať, že neľutujem. Je to krásna služba. Samozrejme, za tie roky, ktoré som tu, je už toho naozaj dosť, čo človek prežil. Ale neľutujem to. Môžem povedať, že keď som sa mal znovu rozhodnúť, rozhodnutie by som nemenil.
To je naozaj povzbudzujúce, krásne. Grécko-katolícka Charita v Prešove nie nováčikom, začala v roku 1991, konkrétne bola ako znovu obnovená. Bolo to pred 30 rokmi, ale predsa aj počiatky boli podstatne skôr. Uviedli by ste nám trošku z histórie ohľadne grécko-katolíckej Charity?
Áno, grécko-katolícka Charita v Prešove obnovila svoju činnosť, tak ako bolo povedané 1. septembra 1991. Ale založenie Charity je spojené s dátumom 11. november 1947, kedy vlastne grécko-katolícky ordinariát v Prešove vlastne za života otca biskupa Pavla Petra Gojdiča vymenoval za diecezálneho riaditeľa ústrednej Charity na Slovensku pre tú oblasť, ktorá podliehala prešovskému biskupstvu, respektíve prešovskému ordinariátu, prvého riaditeľa Charity, a to bol blahý pamäti otec Marian Jan Potaš. Bazilian, bolo to 11. novembra, kedy bol vymenovaný. No a v tomto období až vlastne do apríla 1950 do 28., kedy bol Prešovský sobor a grécko-katolícka cirkev postavená mimo zákon a nemohla naplňať svoje poslanie a to isté sa vzťahovalo na príslušnú charitu, tak za to obdobie tých rokov 47 až 50 si vlastne aj prvý riaditeľ charity, spomínaný otec Marian Potaš, vlastne prežil alebo zažil strastiplnú cestu života, keď bol aj väznený, bol na nútených prácach, bol svojím spôsobom aj prenasledovaný pod natlakom a teda nebolo to vôbec spokojné obdobie. A potom od apríla 28. až do toho roku 1989 vlastne, kedy sa zmenila vlastne tá spoločenská situácia, tak vlastne celé to obdobie Charita vlastne neexistovala a teda nemohla ani poskytovať svoje služby, nemohla plniť svoje poslanie. Potom toho 1. septembra 1991 bol vlastne pán inžinier Maroš Šatný, ktorý bol vlastne od toho roku 1991 do roku 2006 v pozícii riaditeľa prvého po obnovení činnosti grécko-katolíckej Charity, tak bol jej vlastne najprv diecézným pracovníkom a potom samotným riaditeľom. No a v tej pozícii bol zhruba tých 15 rokov a musíme povedať, že bolo to zložité obdobie hlavne v tom zmysle, ktoré prežíval on a ľudia, ktorých postupne k sebe získaval, že Charita musela začať svoju činnosť úplne ako keby z popola, z ničoho. Vlastne všetko sa muselo na novo tvoriť a nebola istota ani financovania, ani spoločenského akceptovania vôbec organizácie takéhoto druhu v tom čase na začiatku 90. rokov, takže to bolo veľmi zložité.
Možno by to bolo úplne inak, ak by nebolo toho pohnutého obdobia tej 40-ročnej odmlky. Charita by mala zaiste aj iné skúsenosti, aj za sebou nejaké výsledky. Dobre, že sa vôbec začalo a že niečo také je a je to neodmysliteľnou súčasťou grécko-katolíckej cirkvi a katolíckej cirkvi na Slovensku. Môžete nám prosím približiť, čo je cieľom Charity a jej poslaním?
V zmysle našich stanov, ktoré vlastne máme prijaté a schválené, môžeme povedať z preambuly jednoducho to, že pracovníkov Charity ako taký mala by povedať láska Kristova, slúžiť núdznym a takýmto spôsobom vlastne ohlasovať evanjelium. No a poslaním Charity je teda v duchu tejto preambuly našich stanov byť blízko pri človeku a naplňať evanjeliové prikázanie lásky k Bohu a bližnému a pomáhať ľuďom v núdzi, ktorí v tej núdzi môžu byť a vieme, že v dnešnej spoločnosti alebo v dnešnej dobe tá núdza môže byť ľudská, materiálna, existenčná, finančná, zdravotná, akákoľvek. V podstate núdza môže byť, ktorej sa človek môže ocitnúť. A myslím si, že je dobré, že keď je niekto, kto v takejto situácii si vie tohto človeka všimnúť a keď mu možno nie aj vždy adekvátne pomôcť, ale aspoň mu podať pomocnú ruku a sprevádzať ho istý čas v živote.
Charita nesie názov grécko-katolícka charita, ale predpokladám, že je otvorená pre každého človeka v núdzi bez rozdielu náboženského vyznania. Aké sú jej cieľové skupiny? Aký typ klientelím máte?
Áno, tak čo sa týka vlastne činnosti charity našej ako takej, jej predmetom je činnosti, teda poskytovanie sociálnych, zdravotníckych, pedagogických, výchovno-vzdelávacích, humanitárnych a rôznych iných druhov charitatívnych služieb bez ohľadu na ich rasu, týchto ľudí vnúdzi, národnosť, náboženstvo, politické zmyšľanie a podobne. No a čo sa týka cieľových skupín, na ktoré sa naša charita zameriava, tak vlastne tých cieľových skupín je pomerne dosť. A to sú ľudia bez domova, bez prístrešia, jednotlivci a rodiny v ťažkej životnej situácii. Sú to aj ľudia, ktorí majú v dnešnej dobe problém so závislosťou od navykových látok alebo respektíve nelátkových závislostí. Potom sú to chorí ľudia v domácnostiach, opustení v domácnostiach, seniori. Sú to ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím. Sú to aj duševne chorí. A podľa našich možností, ktoré sú, tak sa snažíme pomôcť ľuďom aj pri nejakých živelných alebo humanitárnych katastrofách a tiež pomáhame obetiam obchodovania s ľuďmi. A tak ako môžeme a vieme, participujeme čiastočne aj na pomoci ľuďom, ktorí sú utečenci alebo migranti. Takže myslím si, že pestrá skupina ľudí.
Pestrá skupina s pestrými problémami, s ktorými musia zápasiť a zároveň máte širokú škálu. Kálu víziev vy na charite, ako pomáhať ľuďom v núdzi. Určite neľahká práca. Pod grécko-katolickú charitu spadá nocľaháreň, denné centrum. Tam vlastne aké sociálne služby sa poskytujú pre klientov, ktorí využívajú spomínané inštitúcie?
Pod nocľaháreň patria ľudia, ktorí sú, ako som hovoril, buď bez prístrešia, alebo ináč povedané ľudia bez domova. Tieto služby sú umiestnené v Prešove na ulici pod Táborom. Aj tá poloha týchto služieb je celkom dobrá, lebo je to nedaleko centra. Vieme, že ľudia bez domova častokrát si pomáhajú k tomu prežitiu tým, že obyčajne sú lokalizovaní v centrách miest, kde nájdú ľudí, ktorí sa môžu pri nich pristaviť, ak ich prosia o peniaze, tak vlastne čo si im dajú. A takýmto spôsobom títo ľudia môžu teda potom prežívať. Samozrejme, čo sa týka tých služieb pre túto cieľovú skupinu na ulici pod Taborom v Prešove ich je oveľa viac. Máme tam aj terénnych pracovníkov, ktorí týchto ľudí môžu vyhľadať na uliciach mesta Prešov. Máme tam nízkoprahové spomínané denné centrum, kde tí ľudia môžu počas dňa byť a môžu tam vlastne si urobiť osobnú hygienu, môže sa im vymeniť čatstvo, dokonca si určité veci môžu vyprať. Môžu tam dostať trikrát denne stravu. Je tam priestor v dennom centre na celodenný v podstate pobyt, aj keď musím povedať, že za ten posledný rok, čo sa šíri tá pandémia covidu, sú tie služby trošička obmedzenejšie, ale tak ako môžeme, tak ako vieme, aby sme dodržali epidemiologický režim a zároveň boli tým ľuďom na blízku. Takže naozaj sme v situácii, kedy musíme veľmi variovať a veľmi múdro zvažovať, ako týmto ľuďom pomôcť v týchto službách. Potom sú tu ešte služby pobytové, nocľahareň a útulok, ktoré sú v tejto lokalite a okrem nich je tu aj pouličný časopis Cesta a ďalšie služby, ktorými sa snažíme týmto ľuďom teda pomáhať byť im na blízku.
V Prešove máte svoje centra. Nachádzajú sa v Prešove aj ďalšie charitné centra, aj mimo Prešova, čo spadá pod grécko-katolickú charitu a sú súčasťou grécko-katolíckej charity.
Áno, tak zhruba takých 10 prevádzok máme v celej archieparchii, ale tie sú lokalizované na 5 miestach, lebo napríklad v Prešove máme alebo poskytujeme služby v troch takých základných prevádzkach. Je tu Centrum Charity, ktoré je také riadiace ekonomické, personálno-organizačné zázemie pre celú charitu s riaditeľom, zástupcom a vlastne koordinátormi rôznych služieb a ekonomickým zázemím. Potom je tu miesto pre agentúru ošetrovateľskej starostlivosti, to sú zdravotné sestry, ktoré chodia do domácností, chorých opustených domácnostiach, ktorí potrebujú zdravotníckú službu. To je druhé také centrum, alebo druhá taká prevádzka. Potom tu máme resocializačné zariadenie, respektíve dnes už je to centrum pre deti a rodiny v zmysle zákona o sociálno-právnej ochrane. A je to centrum, ktoré má resocializačný program pre závislých mužov. No a to štvrté je ten priestor, alebo tá lokalita štvrtá je vlastne, sú tie služby pod Taborom pre ľudí bez domova. Samozrejme, to je Prešov. Mimo Prešov vlastne poskytujeme služby na dvoch miestach v Starej Ľubovni. A to v Dome svätej Anny, kde na ulici Štúrovej je teda rehabilitačné stredisko s kapacitou 10 miest a Domov sociálnych služieb s kapacitou 20 miest, kde máme viac ako 50 detí, mladých a dospelých, ktorých mnohých, alebo zhruba polovicu si aj privážame denne a odvážame autoprepravou vlastnou v rámci okresu Stará Ľubovňa. A na Letnej ulici v bytovke, tá sa tak volá slangovo Lentilka, tak vlastne v tejto bytovke, kde sme niekedy začínali tú službu v Starej Ľubovni, v súčasnosti je v nej služba včasnej intervencii a to je taká terénna ambulantná služba, ktorá pomáha rodinám s deťmi ťažko zdravotne postihnutými do 7. roku života. Takže dohromady je tam asi poviem možno nejakých cez 70 klientov, ak spočítam tie dve služby so zdravotným postihnutím. No potom je to Svidník, tam je Dom svätej Faustíny, to je domov na polceste, kde máme kapacitu 18 miest a pomáhame ženám, ktoré sa ocitnú v núdzi. Vieme dobre, že v dnešnej dobe sa aj ženy, máme ich tam dievčatá po odchode z detských domov, ktoré tam sú a ktorým pomáhame. Máme tam dievčatá a ženy, ktoré nejakým spôsobom zakopli na ceste života, takisto nastal nejaký buď rodinný alebo manželský, partnerský problém a oni museli odísť. Takže sú tam ženy a dievčatá s rôznym problémom. Kapacita 18 miest. Potom sme v Humennom, tam vlastne máme také tri služby. Ešte sa vrátim k Svidníku, máme tam aj špecializované sociálne poradenstvo, ktoré je aj v Prešove, v tej lokalite, kde poskytujeme služby pre ľudí bez domova. Takže aj vo Svidníku to poradenstvo je a to poradenstvo je aj v spomínanom Humennom. Tie špecializované sociálne poradne, ktoré sú tri, ako som spomínal, Prešov, Svidník, Humenné, tie pomáhajú jednotlivcom a rodinám ambulantnou formou. V Humennom pri tom špecializovanom sociálnom poradenstve je aj sklad Solidarity, kde sa snažíme zhromaždiť potraviny, nejaké drobné veci do domácnosti, hygienické čistiace prostriedky a takto pomáhať jednotlivcom a rodinám v núdzi. Potom vlastne v Humennom asi taká najväčšia služba je denný stacionár. V súčasnosti je to už kombinovaná služba aj s domovom sociálnych služieb, s tým, že sú to ambulantné služby, to znamená ťažko zdravotne postihnutí, duševne chorí, prípadne seniory dochádzajú vlastne do tejto služby vlastne denne. Oni bývajú, žijú doma a na 4 alebo 8 hodín môžu prichádzať do tejto služby. No, piate také miesto, kde sme, ale zhruba 10. prevádzka je vlastne Snina, kde máme zatiaľ len agentúru ošetrovateľskej starostlivosti. Tam máme sestry, ktoré navštevujú chorých v domácnostiach a poskytujú im vlastne tieto ošetrovateľské výkony. Tak to je taký základný prehľad. Popri tom vlastne to sú všetko toto, čo som spomínal, vlastne sú služby organizované, môžeme povedať, svojím spôsobom profesionálne a v drvivej väčšine z nich sú aj financované štátom cez rôzne zákony o sociálnych službách, o sociálno-právnej ochrane, cez zdravotné poisťovne a podobne.
Poskytujete profesionálne služby, zrejme dopyt po nich je vysoký, ale často sa stáva, že skončí sa zima, klient bez domova opúšťa zariadenie a ide dobrovoľne na ulicu, aby mohol viesť slobodný život bez obmedzení, opäť sa vracia k svojej starej závislosti. Vidíte vy vlastne potom zmysel celej tej práce grécko-katolíckej charity? Ako to vnímajú aj vaši kolegovia z charity?
Tak áno, na prvý pohľad sa môže zdať, že ako keby to niekedy nemalo zmysel. Áno, myslím si, že aj ja a aj moji kolegovia to niekedy takto pociťujú, ale treba povedať jednu vec, že aj my sme na ceste života a na ceste približovania sa k Pánovi, tak aj títo ľudia, ktorí sú u nás, majú tú istú šancu, ten istý životný priestor na to, aby mohli zmeniť svoj život a dostať sa bližšie k Pánovi. My sme možno v tej pozícii, že mnohé veci, ako keby sa snažíme spolu s týmito ľuďmi, keď ich sprevádzame, usporiadať a ako keby zasievať, alebo snažiť sa o vývin nových návykov a zručností pre život týchto ľudí a snažíme sa aj tak, ako môžeme, ako vieme, aj keď sme len neužitoční sluhovia, aj zasievať aspoň drobné veci z viery, ale všetko ukáže čas. Máme prípady, treba aj medzi ľuďmi bez domova, aj v dnešnej dobe a v minulosti ich bolo tiež dosť, kedy títo ľudia až dlhodobým pobytom v charite v týchto zariadeniach sa im život zmenil a možno, že už ľudovo povedané neurobili veľkú dieru do sveta, ale tak by som povedal, že začali slušne, dobre žiť, začali byť napomocní pre nás, pre službu charity, pre tých ďalších ľudí, ktorým sa tak ťažko v živote žilo a vlastne sa ocitli v charite v týchto službách. Takže boli z nich aj ľudia, na ktorých sme sa mohli istý čas spoliahnuť. Boli sami tými odovzdávateľmi tej štafety pomoci a na takej tej citlivosti pre tých ľudí. A možno, že tých ľudí v núdzi vlastne vedia možno aj oni ešte lepšie pochopiť než my, lebo si to vlastne prešli. Takže aj keď mnohé veci nevidíme, niektoré sme mali možnosť vidieť, predsa je to desi medzi tým daným človekom a Bohom, aby a je tu vždy šanca, že ten človek, to čo zasejeme, sa neskôr môže v živote ukázať a človek môže neskôr zmeniť život.
Charita ponúka človeku možnosť zmeniť svoj život, skvalitniť si ho a súčasťou vašej charity aj duchovná správa, ktorá prichádza na pomoc klientom. Momentálne máte duchovného správcu, je ním grécko-katolícky kňaz otec Jozef Gáča. Čo je vlastne úlohou duchovného správcu a na čo je zameraný taký program pre zamestnancov charity v priebehu celého roka?
Mhm. Tu môžem povedať s takou istou radosťou naozaj v srdci, že sme charitou, ktorá nikdy nezostala bez duchovného správcu a už od plných alebo prvých počiatkov znovu obnovenia činnosti sme duchovného správcu mali a tí duchovní správcovia, ktorých sme mali, bol prvým otec Jozef Voskar, bol v rokoch 1992 až 2014 duchovným správcom Charity. Potom odišiel na zaslúžený odpočinok. Vlastne by som povedal na dôchodok, na odpočinok. Otec Vasil Kormánik, ten bol potom duchovným správcom Charity v rokoch 2015 až do 15. júla 2020. Tých 5,5 roka potom. No a v súčasnosti od 1. augusta 2020 je našim duchovným správcom otec Jožko Gača. Veľmi sa teším tomu, že všetci traja naši duchovní vlastne sú ešte známi, myslia na nás, vieme, že keď sú nejaké udalosti v Charite, tak zavoláme my im, alebo zavolajú oni nám a vlastne môžeme takto sa aj povzbudiť v rôznych situáciách. Niekedy sa aj počas roka vidíme pri charitných liturgiách. Samozrejme, ten posledný rok niekoľkokrát spomíname a zrejme ešte budeme spomínať, ten COVID vlastne mnohé veci prerušil a znemožňuje, hlavne čo sa týka osobných stretnutí, ale existujú tie moderné technológie, najmä tie telefóny, kde sa spájame a sme teda v priebežnom kontakte a som im veľmi vďačný za tú službu, ktorú v Charite za tie roky všetci odviedli a otec Jožko Gača je tu teraz s nami odvádza. Jeho úlohou je vlastne naplniť duchovný program, ktorý je zameraný na prijímateľov, teda klientov a zamestnancov Charity, prípadne dobrovoľníkov. Ten program si vždy urobíme rok dopredu, kde je rozpis vlastne liturgií, ktoré v Charite prebiehajú. Momentálne máme vždy každý štvrtok svetú liturgiu na respektíve v tom riadnom čase, v čase necovidovom. Liturgiu na centre za normálnych okolností by bola aj pod táborom pre klientov. Máme spoločné modlitby, trikrát v roku v rámci duchovného programu boli vždy naplánované duchovné obnovy. Dokonca sme svojho času obnovili za otca Vasila Kormánika aj vlastne duchovné cvičenia trojdňové, vianočné stretnutie s hodnotením za celý rok. Duchovný otec je aj, alebo býval účastný, lebo teraz to nemôže prebiehať. My vlastne pri tej komunite závislých Prešove na Jarkovej máme aj klub abstinujúcich Kahan, kde duchovný správca za normálnych okolností by bol prítomný s tými abstinujúcimi. Povzbudili ich v tej abstinencii a nastúpenej zmene života. Duchovný správca jeho poslaním je vlastne aj vysluhovať nám sviatosti, najmä zmierenia, ako hovoríme, prinášať Eucharistiu, zaujímať sa aj o naše problémy, načúvať nám, ak je potrebné, tak aj pastoračné rozhovory. Myslím si, že je toho dosť, čo duchovný správca má s nami robiť dokonca. Ak je to možné, tak chodil s nami aj po tých službách mimo Prešova a vlastne sa zaujímal o to dianie v Charite ako takej.
Skutku nápomocná služba podľa vášho odborného názoru, pohľadu je táto služba súčasťou sociálnej práce? Súčasťou Charity určite áno, ale či je naozaj súčasťou sociálnej práce, čo si myslíte?
Ak hovoríme o odbornej verejnosti, že osobnosť je biopsychospirituálna osobnosť, tak vlastne asociálna, biopsychosociálno-spirituálna, tak vlastne aj ten spirituálny rozmer patrí k človeku. Ja si myslím, že ak máme hovoriť o holistickom, komplexnom prístupe k človeku, to duchovno nemôžeme vyňať.
Presne tak, je súčasťou našich životov a našich poslucháčov, nášho rádia. Okrem iného, grécko-katolícka Charita v Prešove vydáva aj celoslovenský katolícky charitný časopis Cesta. Na akej báze sa tento časopis predáva a čo je jeho obsahom?
Tak tento časopis je časopis, ktorý chce hovoriť a pojednáva o kvalite života. Je to charitný časopis, vydávaný našou charitou oficiálne od marca 2002, neoficiálne od septembra 2001. A je distribuovaný predovšetkým pouličnou formou, to znamená v prevažnej miere ho distribuujú ľudia na uliciach, teda naši klienti alebo klienti iných charit, ktoré od nás tento časopis odoberajú. No a čo je jeho obsahom? Obsahom sú naozaj články o kvalite života, ako som hovoril, články alebo príspevky alebo rozhovory s naozaj s osobnosťami našej spoločnosti, či už v spoločenskom sekulárnom alebo aj tom duchovnom princípe. Sú tu rôzne články o živote našej charity, o živote iných charit. Sú tu uvedené niekedy kazuistiky klientov toho ich životného príbehu a toho, čo sa s nimi udialo. No a samozrejme nejaká tá tajnička, nejaké tie vtipy, nejaký humor, takže snažíme sa, aby to bol taký komplexný časopis, aby si tam každý podľa možností mohol niečo nájsť. A treba povedať, že jeho cieľom je okrem iného aj to, aby si tí ľudia bezdomová, ktorí tento časopis najmä touto formou distribujú na uliciach, nielen, že našli ten nejaký príjem, lebo polovica z tej hodnoty časopisu zostáva predajcovi alebo distributérovi, ale vlastne tam je dôležitý ten resocializačný aspekt, že ten človek už nemusí stáť na ulici s klobúkom alebo s otvorenými rukami a žobrať, ale jednoducho tá distribúcia časopisu a tie podmienky, za ktorých sa ona uskutočňuje, ho má vychovávať a viesť k tomu, aby aj do budúcna bol schopný naozaj vykonávať, ak je to možné, nejakú pravidelnú aktivitu alebo činnosť, ktorá by ho mohla aj uživiť. A tou distribúciou časopisu Cesta na ulici, keď musí sa správať slušne, musí stať na svojom pridelenom mieste, musí sa k ľuďom správať úctivo, mal by tam byť čistý vzhľad, taký primeraný, tak vlastne všetko to vlastne toho človeka svojím spôsobom edukuje tak, aby naozaj sa mohol získať návyky, ktoré potrebuje pre bežný život a pre návrat do klasického života bežného, pretože aj našim cieľom všetkých tých služieb aj pre ľudí bezdomova nie je len tých ľudí mať pod jednou strechou, ale tak, ako môžeme, ako nám to podmienky dovoľujú, je tých ľudí pripraviť na naozaj návrat do života a to, aby si mohli žiť bežný život taký, kde možno nezainteresovaný človek počas ani nespozna, že ten človek bol niekedy na ulici a je šťastný, žije svoj život s ľuďmi, ktorých má ráda, a bežne to ani nezbadáme.
Kde všade je možné zakúpiť tento časopis?
Áno, časopis je distribuovaný najmä na uliciach mesta Prešov, kde tí distribútori majú svoje miesta distribučné. Je ich niekoľko v Prešove, na hlavnej ulici minimálne 3, potom pri obchodných domoch. Časopis sa distribuuje aj v takých mestách na východe, ako je Humenné, ako je Svidník, ako je Vranov nad Topľou. Ak by sme išli ďalej, je to Rožňava, Rimavská Sobota, Košice, no potom Martin, Čadca, Žilina, Trenčín a Bratislava. Takže na týchto miestach by sa tento časopis mal dať od tých našich distribútorov kúpiť.
Časopis má naozaj hodnotný obsah, ako ste uviedli, podáva aj správy zo všetkých katolických charít pôsobiacich na Slovensku. Veríme, že je to naozaj zaujímavé čítanie. Pokračujeme ďalej v našom rozhovore na tému život grécko-katolíckej charity so sídlom v Prešove. Pán riaditeľ, aké ešte ďalšie činnosti vykonáva grécko-katolícka charita?
Tak, ako som spomínal, okrem týchto spomínaných registrovaných služieb, tak pod činnosť našej charity určite patrí činnosť farských charit, ktoré sú, môžem povedať, v tomto možno období sa javiacím ako novým projektom, ale tie myšlienky zakladania farských charit sú naozaj myšlienkami prvými ešte z obdobia obnovovania činnosti, a niekoľko farských charit bolo aj v tých 90. alebo na začiatku 90. rokov založených. Len potom popri nich vznikali už aj tie organizované profesionálne služby a ich alebo vývoj charity vtedy v tých 90. rokoch ukázal, že teda tie dobrovoľnícke služby formou farských charit vlastne pôjdu do uzadia a na prvé miesto sa vlastne dostali služby organizované, profesionálne a cez rôzne druhy zákonov aj financované. Takže vlastne ako keby po tých rokoch do obnovenia činnosti sme sa zhruba pred 3 až 5 rokmi na pôde Slovenskej katolíckej charity, kde sú všetky diecézne charity vlastne združené v konfederácii, Slovenskej katolíckej charity, tak vlastne tieto myšlienky sa vrátili a hovorím, asi 3-5 rokov posledných sa tak najviac intenzívne venujeme, lebo vrátili sme sa k myšlienke farských charit. Dobrovoľníctvo samotné ako také, samé o sebe vlastne pri rôznych našich zariadeniach, službách, dokonca aj tu na riadiacej zložke centra grécko-katolíckej charity, aj tu máme niekoľkých dobrovoľníkov, takže je to trend, je to vlastne aj spôsob angažovania sa, spôsob vo voľnom čase, je to spôsob vlastne aj vypomoci takýmto organizáciám ako my a vlastne ľuďom, ktorých máme my v týchto zariadeniach na službách. No a samozrejme popri farských charitách dobrovoľníctve je tu aj materiálna potravinová pomoc, ktorú sme začali popri tom robiť. Takže snažíme sa pre ľudí v núdzi, ktorých máme, či už sú to v našich zariadeniach, alebo sú to vo farnostiach archieparchie Prešovskej, grécko-katolíckej, tak ak je nejaká núdza, tak sa snažíme vlastne tie potraviny, hygienické potreby, ďalšie veci nejakým spôsobom získavať a potom ich distribuovať k týmto ľuďom, ktorí to potrebujú. Takže to je taká ďalšia činnosť charity, ktorá vlastne je veľmi dôležitá a ako keby kompletizuje tú činnosť takej klasickej diecéznej charity na území biskupstva, na území eparchie, v našom prípade grécko-katolíckej archieparchie v Prešove.
Dobrovoľníctvo a farské charity, ktoré ste spomínali, tak trošku mi to pripomenulo aj vlastne prvotné kresťanské spoločenstva, kedy prvotní kresťania v duchu evanjelia sa začali starať o biedných a núdznych. Je to naozaj zaujímavá myšlienka, aj taká charita v teréne, kde vlastne tie farské charity sa nachádzajú v rámci grécko-katolíckej charity, na akých miestach, obciach, kde všade môžu byť.
Mm-hmm. Tak musíme povedať jednu vec, že vlastne, tak ako bolo povedané, farská charita je spoločenstvo veriacich ľudí, ktorých to poznanie tej viery, vzťahu k Bohu vlastne, ako keby im otvára také iné oči pre to, aby videli núdzu ľudí okolo seba a chcú sa v tejto citlivosti spájať, organizovať a pôsobiť efektívne pre pomoc ľudí vo svojej blízkosti. No a my sme vlastne prvú farskú charitu po tých dlhých rokoch od obnovenia činnosti založili v roku 2019. K tomu samozrejme predchádzala dlhodobejšia asi možno až dvojročná príprava, ktorú ešte robila naša dobrovoľnička a vzácna pani Jožka Komarová, ktorá rozbiehala v tomto období do roku 2019 farskú charitu v Okružnej. Tá bola potom v tomto roku aj založená. No a následne potom od roku 2020 sme vstúpili do projektu, ktorý vlastne zabezpečila Slovenská katolícka charita cez Renovabis a my sme vlastne mohli byť aj podporení diecézným koordinátorom jeho mzdy a vlastne sme mohli začať tie farské charity budovať. V roku 2020 pribudli farské charity Prešov Sekčov, Prešov sídlisko 3, potom je to grécko-katolícka farnosť Milpoš a potom grécko-katolícka farnosť Brusnica. Tie všetky boli zároveň nielen v roku 2020 založené, ale boli aj oficiálne spustené po liturgii spoločnej. No a teraz v roku 2021 sa vlastne podarilo nám založiť ďalších 6, myslím, farských charít, ale zatiaľ len naozaj na papieri, s tým, že to boli diskusie hlavne po telefóne a vďaka aj duchovnému správcovi Jožkovi Gačovi sa podarilo tie farské charity založiť, a to vo farnostiach Malý Lipník, Remeniny, Vyšný Orlík, Hrabské, Stročín a Svetlice. Takže spolu v súčasnosti máme už 11 farských charit založených, 5 je aj funkčných a je tam činnosť odštartovaná, 6 vlastne zatiaľ len na papieri. Tak čakáme, či sa nejakým spôsobom uvoľnia tie opatrenia v súvislosti s covidom a budeme môcť ísť do farnosti a uviesť tie farské charity, aby mohli naozaj začať aj tvoriť a pomáhať ľuďom okolo seba v núdzi. No ale samozrejme do budúcna očakávame alebo predpokladáme, že budeme sa snažiť ten systém farských charít urobiť tak, aby v jednom dekanáte bola minimálne jedna farská charita. Ak sme dobre počúvali, aj keď mne sa to možno jednoduchšie hovorí, tie farské charity, tak môžem povedať, že najviac ich je tu v dekanáte Prešov 3, ale máme tu už aj dekanáty Sabinov, vlastne Stropkov, Stará Ľubovňa, respektíve Orlov. Potom je to vlastne Hanušovce, potom je to Svidník, potom je to Bardejov, no a Medzilaborce. Takže vlastne tá sieť sa nám začína po tých jednotlivých dekanátoch tých farských charít budovať a aj sa tomu tešíme. No a treba povedať, že vlastne cez tieto farské charity a cez spomínanú materiálnu pomoc, ktorú sa snažíme nejakým spôsobom budovať a rozbiehať, tak vlastne chceme byť aj konkrétne osožní pre týchto ľudí v núdzi v týchto farnostiach a pre tie farské charity. A to rôznymi projektami v priebehu roka, ktoré vlastne realizujeme.
Máte aj nejakú zahraničnú spoluprácu s inými subjektami zo zahraničia či charitami?
V tomto čase je to najmä s charitou Česká republika a najmä cez Slovenskú katolickú charitu. Aj keď je pravda, že ten posledný rok sa veľa vecí naplánovaných a dobrých muselo prerušiť, a to najmä v oblasti zvyšovania kvality poskytovaných sociálnych služieb cez rôzne naplánované semináre a vzdelávania pre zvyšovanie kvality a pre hodnotenie podmienok kvality sociálnych služieb. V minulosti sme mali veľmi peknú spoluprácu s gminou Rimanov a s klubom anonymných alkoholikov v meste Rimanov v Poľsku asi 10 rokov. Posledné roky to však trošku ustalo. No a v rokoch 2012-2017 sme mali 5-6 ročnú krásnu spoluprácu so zariadením Wagerenhof Uster vo Švajčiarsku, kde sme v spolupráci s nimi realizovali veľký aj projekt cez švajčiarsky finančný mechanizmus a vďaka nemu sme vlastne sa od nich aj veľa naučili, nakoľko oni majú 100-ročnú tradíciu v poskytovaní služieb pre ťažko zdravotne postihnuté osoby a umožnili nám vlastne nás sprevádzať tým procesom zvyšovania kvality pomoci pre ťažko zdravotne postihnutých počas toho 5-ročného projektu cez švajčiarsky finančný mechanizmus. Takže tieto dve pomoci trošku zahraničné ustali, alebo spolupráce teraz mala by nasledovať spolupráca s charitou Česká republika, no ale čakáme, kedy vlastne tie opatrenia pominú a budeme môcť tie aktivity zamerané na zvyšovanie kvality sociálnych služieb, že budeme ich môcť znovu urobiť, realizovať.
Zaiste dobrá spolupráca posmeli aj motivuje v ďalšej činnosti v oblasti sociálnej práce a činnosti charity, pretože pracovať na charite, to znamená stretávať sa s prekážkami. Aké také prekážky v rámci fungovania charity sa vyskytujú? S čím tak najčastejšie zápasíte?
Tak, tých prekážok človek na nich vlastne naráža na viaceré. Momentálne tou najväčšou je tá prekážka pandémie covidu, ktorá naozaj nám spôsobuje, by som povedal, veľké problémy, zásadné až v niektorých oblastiach. V takej bežnej činnosti alebo bežnom živote charity v posledných rokoch sme zaznamenali zvyšujúcu sa administratívnu náročnosť na rôzne druhy služieb, by som povedal, zneisťovanie vlastne takej právnej istoty. Mnohé predpisy sa strašne komplikujú. Sú rozsiahle tie legislatívne predpisy pre rôzne druhy služieb aj v aj tej sociálnej oblasti. Nie všetky veci sú dostatočne legislatívne aj podchytené. Veľký problém vnímam je to, že za tie roky, kedy vlastne sa zvyšovala z roka na rok minimálna mzda, ale príspevky pre činnosť charity na rôzne druhy služieb neboli dostatočne valorizované, tak vlastne nám kopec kvalitných zamestnancov odišlo z charity a je naozaj svojím spôsobom veľké umenie, alebo musí sa ten človek aj, by som povedal, tak musí tak vnútorne dozrieť pre tú službu v charite, aby tu aj zostal v týchto podmienkach neľahkých, kedy vlastne aj čo sa týka treba personálneho obsadenia v tých zariadeniach a službách, sme v mnohých naozaj len na spodnej hranici personálneho minima. A je ťažko dlhodobo motivovať kvalitných, dobrých ľudí, aby na charite zostali. A samozrejme to, čo spomínam, súvisí vlastne s nedostatkom finančných zdrojov a naozaj dlhé roky zanedbávanou valorizáciou príspevkov. Takže tých starostí je relatívne dosť, tých problémov je relatívne dosť.
Aj mimo covidu.
Áno, aj mimo covidu. Ten COVID je taká momentálna ročná záležitosť, ale to, čo som spomínal najmä s tou perspektívou pre tých ľudí, ktorí by aj na charitu prišli pracovať, ale sú treba z mladá rodina, potrebujú sa osamostatniť a tak, tak tá nejaká finančná istota na charite nie je veľká, tie príjmy nie sú veľké, takže vlastne je problém teda dobrých ľudí dlhodobo udržať. Som vďačný všetkým tým kolegom, ktorí napriek tomu tu v charite sú, zostali dlhé roky a sú mi aj oporou.
A COVID také priniesol problémy do fungovania a činnosti charity? Zrejme ešte viacej pridal tých polienok do ohňa problémov? Skomplikovalo to nejako aj výkon sociálnych služieb, ktoré sú poskytované pre klientov grécko-katolíckej charity?
Tak treba povedať, že vlastne ten COVID svojím spôsobom obnažil tú situáciu v sociálnych službách. Tak ako sa hovorí, že obnažil situáciu v zdravotníctve, tak obnažil ju aj v sociálnych službách a to vlastne poddimenzovanie personálneho stavu, lebo jedna vec je minimálny štandard, ale druhá vec je realita. A tretia vec je vlastne pandemická situácia, kedy vám vždy niekto z personálu vypadáva a vy vlastne veľmi ťažko viete tie služby zabezpečiť. Tak toto tú celú situáciu ešte viac obnažilo. Ale čo sa týka samotného covidu, nás teda ovplyvnil zásadným spôsobom po stránke organizačnej. My sme vlastne v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou 12. marca minulého roku a následne núdzovým stavom 16. marca minulého roku museli zmeniť niektoré organizačné procesy. Skomplikovala sa nám situácia, pretože okrem bežnej situácie, kedy sme sa sústredili len na tých našich prijímateľov a klientov a na poskytovanie služby im, sme sa museli začať sústredovať aj na dodržiavanie epidemiologického režimu, dezinfekcie a tých opatrení, ktoré s covidom súvisia, aby sme chránili zdravie seba. A vidíme sami, že nie len zdravie, ale aj životy svoje ako zamestnanci, ale aj našich a nám teda zverených prijímateľov. Takže to je tá stránka organizačná, personálna, stránka zdravotná, toho zdravia tých zamestnancov, ale aj prijímateľov. A samozrejme všetko, čo s tým súvisí, je vlastne aj tá stránka znovu, ako som hovoril, finančná, kde vlastne došlo k zníženiu príjmov hlavne od klientov, ktorí v čase pandémie nie všetci chodia do tých našich ambulantných služieb. A teda tie príjmy od nich chýbajú. Na druhej strane došlo k zvýšeniu nákladov, lebo sa museli zvýšiť hygienické štandardy a epidemiologický režim, materiálno-technické zabezpečenia, ako sú pokrývky hlavy, rúška, rukavice, plášte a overály a všetko toto, čo s tým súvisí. Samozrejme, tá situácia nás zmenila v tom, že naozaj sme sa za ten rok vycvičili tak, že my sme týždenne hneď od 13. marca minulého roku, to je na druhý deň po vyhlásení mimoriadnej situácii, mali prvý krizový štáb na charite. A vlastne tento krízový štáb funguje dnes v týždňových intervaloch. To znamená, to je ako keby starostlivosť naviac organizačná, lebo vždy musíme riešiť, či a kde a ako sa bude testovať, kto zabezpečí samotné testovanie, na to treba zdravotné sestry, ktoré máme v našej agentúre ošetrovateľskej starostlivosti, ktoré popri svojej práce musia robiť aj to testovanie, evidencia, zabezpečiť všetky postupy. Teraz vlastne treba mať o tom riadnu evidenciu, podobne očkovanie a nahlasovanie všetkých týchto vecí. A v prípade, že dôjde počas testovania k pozitívnemu výsledku, vlastne hneď sa rieši karanténa v zariadení, to znamená ďalšie organizačné opatrenia. Proste je to svojím spôsobom veľký tlak na takú bojaschopnosť, by som povedal, a chce to takú trpezlivosť, aj takú by som povedal psychickú odolnosť, aby človek v tomto naozaj čase vedel tieto veci zvládať. No a neviem, či som povedal všetko, ale som vďačný zamestnancom Charity, našej grécko-katolíckej, že napriek týmto všetkým okolnostiam, ktoré COVID priniesol, aj to, čo bolo predtým, tie negatívne dôsledky nedostatočného financovania tých našich služieb, že odolali, zostali dodnes suverní a že sa môžeme na nich spoľahnúť. Vlastne v tej celej situácii covidovej, ktorá vznikla, vlastne my sme boli a teda aj mnohí poskytovatelia služieb sú vyhlásení za subjekty hospodárskej mobilizácie a to znamená, my musíme zabezpečiť to, aby tie služby všetky mohli v tomto čase fungovať, aby ľudia, ktorí sú na tieto služby odkazaní, nezostali bez nich. Tak to je také ďalšie polienko k tomu celému.
Tie polienka prinášajú nemalo problémov, ako ste uviedli. Prajeme vám veľa síl do tejto činnosti v tomto náročnom čase, ale prejdeme na niečo také príjemnejšie. Vy ako sociálny pracovník ste sa venovali ľuďom, ktorí mali problém so závislosťou od alkoholu. Spomeniete si na nejaký príklad s úspešným koncom, že ten človek začal abstinovať, postavil sa na vlastné nohy a dodnes ste v kontakte a je pre vás takou radosťou a takým úspechom vo vašej činnosti.
Je takých týchto, by som povedal, pozitívnych príkladov viacero. Máme dnes medzi sebou v našich zariadeniach kolegov, ktorí prešli celým systémom Cesta k domovu, ktorý vlastne na Charite máme, ktorý prepája služby pre ľudí bez domova s komunitou závislých. A sú dodnes vlastne našimi kolegami a týmto celým projektom prešli, ale ja si dovolím použiť príklad trošku iný, ktorý bol veľmi pozitívny, nie je dnes veľmi pozitívny, ale ten mi najviac utkol v pamäti a to z jedného dôležitého pohľadu, že aké je dôležité niekedy dať človeku šancu, napriek tomu, že už nik mu tú šancu dať nechce. A to bol tiež náš bývalý kolega, ktorý vlastne bol na liečbe, mal prísť ku nám do zariadenia, to bolo niekde po roku 2000 tesne. No a volali nám z liečby, že teda on odišiel, ale žiaľ, mal medzi tým znovu recidívu predtým, než mal ku nám prísť. Takže ho znovu zobrali na zastavenie ťahu. No a ozvali sa mi potom asi po týždni po dvoch, že teda je po zastavení ťahu, že proste vidia to tak, že ten človek, keď nedostane tú pomocnú ruku z takého typu zariadenia, ako máme my, že vlastne je dosť možné, že už tie šance sa nikdy ani neuchopí. Tak niekedy by som tak povedal, že napriek všetkým princípom, opatreniam alebo prijatým zásadám sme mu tú šancu dali, prišiel ku nám a môžeme povedať, že už hneď od začiatku sa ten človek javil ako veľmi dobrý, veľmi kvalitný človek. A najviac, čo sa ho dotklo, a to hovoril veľmi často o tejto udalosti, bolo to, že neviem, či to bolo na druhý deň, alebo o dva dni neskôr, bol zaradený do kuchyne. A samozrejme, trebalo sa postarať o komunitu vyše 20 klientov a samozrejme, obedy sa varia v komunite aj pre službu danú, takže do 25 ľudí trebalo navariť obed, zabezpečiť potraviny pre navarenie. No a my sme urobili jednu vec. Povedali mu, tu máš peniaze, dali mu do ruky 1000 korún, tvojou úlohou je dneska postarať sa o komunitu navariť. Tak on tak potom s odstupom času sa o tom zdieľal, že v živote sa s tým nestretol, že by mu niekto dal do ruky 1000 korún a povedal, na tebe je tá zodpovednosť za to, že tí ľudia sa najedia. A že to bolo takým veľmi dôležitým impulzom pre neho, ktorého sa chytil a tú šancu nesklamal. Dlhé roky sa aj držal, môžem povedať, že minimálne 10 rokov abstinoval a bol príkladným aj kolegom. Ale samozrejme neskôr prišla recidíva, dosť vážna, dosť ťažká. Dnes ten človek, pokiaľ mám dobré informácie, ešte žije, je v nejakom zariadení, ale už nežije taký plnohodnotný život, ako by bolo treba, ale mne sa strašne páči to, čo on hovoril, že aké je dôležité, že tú šancu dostal, lebo od ľudí, ktorí ho poznali, by takúto šancu nebol nikdy už dostal, on sa ich chopil. Takže niekedy stačí naozaj málo dôverovať napriek všetkým okolnostiam.
A to je to, čo robil Kristus. Dal dôveru ľuďom, ktorí boli v núdzi alebo v problémoch. Môžeme to vidieť na príklade niektorých apoštolov alebo ľudí, napríklad ľudí, ktorí trpeli nejakými chorobami, hriechmi. Stačí niekedy málo a prichádza ten úspech dať človeku šancu, dať mu nejaký zmysel života, že prijať ho ako za seba rovného. To je naozaj veľmi pekný a povzbudivý príklad. Všimol som si, že v rámci Charity, gréckokatolíckej Charity, majú klienti aj pracovnú terapiu. Kde všade je možné vidieť výsledky ich práce? Už ste uviedli klienta, ktorému ste dali dôveru, ktorý navaril pre komunitu. A kde všade ešte iné výsledky práce je možné vidieť?
Áno, tak ako som spomínal, tie služby pre ľudí bez domova v Prešove pod táborom, tak tam klienti sa zapájajú do nácviku pracovných zručností. Napríklad tým, že sme tam šili rúška, šijeme tam spodnú bielizeň, šili sa tam svojho času postelná bielizeň, pohľadnice sa robia. Ale taký najznámejší náš príklad z toho nácviku pracovných zručností je napríklad to, že robíme tam také podpaľače krbové, ktoré sú úplne ekologické, sú zo zvyšného materiálu. A potom ich ponúkame ľuďom za nejaký dar, ktorý nám môžu na našu činnosť poskytnúť. A sú to veľmi dobré ekologické podpaľovače na rozloženie ohňa v krbe a na opekanie. To je také celkom zmysluplné a ľudia to považujú za veľmi také praktické a osožné pre nich, tie podpaľovače. V komunite drogového závislých máme takú charitnú automývareň osobných aut, malý charitný pneuservis, malá pračovňa pre zopár ľudí. A to je taká služba, ktorú tí naši klienti poskytujú, by som povedal, pravidelne, a takto sa pripravujú potom po ukončení resocializácie na bežný život, aby mohli vlastne sa pripraviť a nájsť si potom prácu v neskorších štádiách pobytu. V Starej Ľubovni v Dome svätej Anny, kde sú zdravotne postihnutí, tam sa robia rôzne ikebany, vianočné, rôzne pozdravy, dekoračné gule v kvetináčoch. Šijú sa tam rôzne vankúšiky, detské hračky, pletené košičky, náramky, maľuje sa na sklo, sadrové odliadky. V Svidníku napríklad dievčatá, tam máme kolegyňu, ktorá vlastne Vierku Antošovu, ktorá tam vlastne dlhé roky je ako šička, takže učí tie dievčatá tam šiť rôzne zvieratka, rôznych anielov, srdiečka, tašky sme svojho času tam šili. Takže vlastne je to také pestré v Humennom dome svätého Juditu Tadeáša, kde sú ťažko zdravotne postihnutí najmä a duševne chorí, tak vlastne tam je taká quillingová metóda. Z takých papierikov sa tam robia rôzne obrazce, srdiečka, sviečky, taká výzdoba rôznych tých dos, servitkovou technikou. Myslím si, že je toho dosť, čo by sa dalo nájsť, čo naši prijímatelia sociálnych služieb alebo klienti vlastne v tých zariadeniach robia. A myslím si, že je to zmysluplná činnosť, je to pekná činnosť. A niektoré veci sú aj také, že sú praktické pre niekoho do života. No a si to ľudia radi zoberú, prispejú na činnosť charity. No a funguje taká tá reciprocita pomoci. Klienti niečo urobia zmysluplné, zariadenie za to udrží nejaké drobné peniaze, ale ten človek nadobudne pocit, že niečo vie, niečo dokáže a takouto formou sa mu takéto dobro, by som povedal, vracia, čo ho podporí v tej nastúpenej ceste života, alebo integrácii, alebo takto.
Preto je tá pracovná terapia neodmysliteľnou súčasťou terapie pre klientov grécko-katolíckej charity. Doslova do písmena činnosť charity je službová poslaním. Ďakujeme za dnešný rozhovor, pán riaditeľ. Veríme, že sa nepočujeme posledný krát a že nás znova poctíte vašou návštevou v našom rádiu a prajeme vám veľa síl v tejto neľahkej službe ľuďom, cirkvi a Bohu a taktiež prajeme veľa pracovných a osobných úspechov a taktiež pozitívnych výsledkov dobrej praxe. Tak všetko dobré s Pánom Bohom a teším sa na budúce.
Ďakujem veľmi pekne za šancu, za príležitosť, že môžeme čosi o našej charite povedať. Takisto sa veľmi teším tej spolupráci našej a prajem hojnosť Božích milostí, pevné zdravie a nech to Rádio Mária vysiela dobre a by som povedal tak, nech je takou stabilnou súčasťou toho priestoru online.
Ďakujeme. Všetko dobre.
Do počutia, s Bohom.
S Bohom.